te varbūt ir maldīgs, tas vienmēr priekšas sabiedrībā, nu, ka, ja kaut ko nevar atrisināt, veidojam darbu grupu, tomēr nē. Šis gadījums ir, es domāju, pilnīgi pretstats tam, jo šeit ir kompleksi risināt jautājumu par uzvaras laukumu. Šeit mēs runājam par Latvijas vēsturisko uzvaras laukumu, kas tika izveidots 20. Gados Latvijas brīvās laikā. Un ar to turpmāko attīstību. Tajā skaitā arī ar nekur nereģistrēto būvi konstrukciju, kas nu, tagad tiek dēvēta ar dažādiem nosaukumiem, kā uzvaras piemineklis, Rīgas atbrīvotāja piemineklis un tā tālāk. Pašlaik es nu, neesmu kā saņēmis nekādas pieteikumus, kas vēlas vadīties, bet noteikti pats izvirzīšu savu kandidatūru vadīt šo darbu grupu. Tomēr esmu pietiekami daudz arī iedziļinājies jau šajā procesā, par dažādām niansēm, kas saistās ar uzvaras laukumu, un esmu gatavs uzņemties to virsvadību šī likumprojekta izstrādē.